Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Melodiji u Kuluri. Passoltu l-Oviċer mill-Opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew b'xogħol li joħodna fl-Amerika Latina. Meta nitkellmu dwar mużika latino-amerikana, tajjeb li nżommu f'moħħna li nkunu qed nitkellmu fuq mużika li ġejja minn aktar minn 20 pajjiż differenti, bħal Kuba, l-Arġentina, il-Venezuela, il-Brażil u Puerto Rico. Forsi għalkemm fil-widnejn tagħna l-Ewropej ħafna minn din il-mużika tixxibaħ sewwa, in-nies tal-Amerika t'isfel kapaċi jagħmlu differenza bejn il-mużika tal-pajjiż tagħhom u dik ta' ġirien oħra. Hawnhekk ħejjet il-mużika tal-Messikan José Pablo Moncayo li għex bejn l-1912 u l-1958. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu żewġ sinfoniji u l-opra La Mulata de Córdoba. Is-silta li ser nisimgħu aħna hija waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu, Huapango tal-1941. Huapango hija silta vivaċi ħafna li tagħmel referenzi wkoll għal melodiji u żifniet folkloristiċi u tradizzjonali tal-Messiku. Huapango ta' José Pablo Moncayo ser jiġi segwit mill-BBC Concert Orchestra mexjem sur-mast Miguel Hart Bedoja.
Thank you.
smajna xogħol Huapango ta' José Pablo Moncayo. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz tal-pjanist u kompożitur Ramsey Lewis li ta' minn ngħidu rrekordja fuq minn 80 album. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u laħa l-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. Fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu Tequila Mockingbird li kienet inkluża fl-album tiegħu tal-1977 tal-istess isem. Din hija kompożizzjoni miktuba minn Larry Dunn u Roxanne Seaman.
Thank you.
Semajna Tequila Mockingbird ta' Ramsey Lewis, mużika li ħadetna lura għall-1977. Għalhekk ser inkomplu b'xogħol ta' Antonio Vivaldi permezz ta' konċerto grosso għal 10 strumenti in re. Ta' minn ngħidu li jeżistu żewġ verżjonijiet ta' din il-kompożizzjoni, il-differenza bejnietom hija fit-tieni moviment u anke hemm xi varjazzjonijiet fl-istrumentazzjoni wkoll. Passoltu f'dan ix-xogħol nistgħu naraw kif Vivaldi ħallat siltiet eżuberanti ma siltiet oħrajn aktar kwieti fejn l-istrumentazzjoni tkun anqas densa. Il-konċerto grosso għad 10 strumenti għandu 3 movimenti li huma allegro, grave u allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Kombattimento Consort Amsterdam immexxi minn Jean Willem de Vrind. Għara dik il-mużika inkomplu bil-program tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miħaj Silvio Camilleri, manu koll il-mistinna speċjali għal din il-ġimma li hija l-pjanista Ramona Zammit Formosa li studjat il-mużika f'Malta, fl-Olanda u l-Ingilterra u li tat kunċerti f'diversi pajjiżi. Hija natat il-Lloyd Webber Medal for Distinction in Interpretation u minn barra l-pjanu doq ukoll il-flaut, il-harpsichord u il-clavichord. Ramona Zammit Formosa hija wkoll għalliema tal-mużika. Ramona, nirringrazzjak li qiegħda magħna għal darb'oħra.
Grazzi Silvio.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kompożitur Antonino Reggio, kompożitur li twelet f'Katania fl-1725 u li inti interpretajt il-mużika tiegħu. L-ewwel tista' tagħtina sfond dwar minn kien dan Antonino Reggio?
Sewwa, Antonino Reggio twelet f'Faċi Katenas għalija. Kien ukoll membru tal-kadet branch ta' familja nobli minn Għalija. Fl-1763, meta kien Ruma, da kien assis, laħa assis, u meta kien Ruma sar Monsignor. F'Ruma wkoll sar maruf ħafna bħala harpsichordista, bħala cellista wkoll u bħala kompożitur. Dan il-kompożitur kien ilu biex ngħidlek minsi għal dawn l-aħħar naħseb xi 230 sena. Infatti, l-iskoperta biex ngħidlek tiegħu saret fis-sena bressa poku 2000 fl-librerija l-Ġermanja. Matul dan l-aħħar għax sena 2000 isu għaddu 20 sena, dan l-aħħar 20 sena sar qed isir ħafna riċerka fuq dan il-kompożitur. Mill-mużikologu Ingliż però jgħix Malta, ilu jgħix Malta Anthony Hart. Meta kien Ruma kif għad kien popolari ħafna dan Reggio bħala harpsichordista, bħala cellista u Dr. Charles Burney, mużikologu u kitieb fuqu kemm hu kompożitur bravu, kif ukoll kemm hu effiċjenti wkoll bħala harpsichordista għandu swaba bażikament għandu ċertu skill fis-swaba tiegħu passaġġi maġlin u anka kif jikkomponi.
Il-mużika ta' Antonino Reggio hija f'vena tipika tal-barokk?
Sewwa, jiena biex ngħidlek daqqejt ħafna sonati ta' dal-kompożitur. L-ewwel sonati l-elementi tagħhom huma ta' dan il-perjodu, perjodu barokk. Mużika hija vera kważi trasparenti, hemm ċertu melodija, però melodija mhux ikkomplikata biex ngħidlek.
Meta tgħid mużika trasparenti, x'qed tfisser biha?
Mużika trasparenti li mużika ċara, mużika li tista' litterament tiffolowja bla ebda kważi ngħidlek ebda ħsieb, tista' toqgħod bil-qiegħda u litterament tista' toħu pjaċir tisma' il-mużika. U kiteb ħafna volumi, minn għalija ħames volumi għal dan l-istrument. L-aħħar volumi naraw sonati li huma iktar komplikati, komplikati f'kull qasam, komplikati anka fir-ritmu, jibda juża ħafna cross rhythms, komplikati wkoll fl-idejn, l-idejn jiġifieri mhux biss left u right hand, imma pereżempju ikollok il-lit ix-xellugija tmur fuq lit il-leminija u jkollha passaġġi maġlin hemm fuq ukoll. Biex ngħidlek daw il-sonati li nkitbu f'dal perjodu jinstemgħu sbieħ ħafna ukoll fuq il-pjanu modern biex ngħidlek. Fl-ewwel sonati li kiteb iktar jinstemgħu sbieħ fuq il-harpsichord. Però riċentament infatti ftit xorilu kelli konċert il-sala ta' Sant'Augustin, il-konvent ta' Sant'Augustin, il-belt u daqqejt ħafna xogħlijiet jew fuq il-pjanu hemmhekk. Daw ix-xogħlijiet biex ngħidlek hemm niżlu tajjeb mal-udjenza għax qatt ma semgħuhom ukoll fuq il-pjanu u staw jaraw id-differenza bej dawk is-sunati li ġieli daqqejt fuq il-harpsichord kif ukoll daw li kien hemm fuq il-pjanu, differenza kienet waħda kbira. Daw ukoll kważi daw tal-aħħar, sonati tal-aħħar kważi jixbħu bħala stil qed ngħid il-mużika tal-perjodu klassiku fil-bidu tal-perjodu klassiku bħal pereżempju tifel ta' Bach kemm Karl Philipp Emanuel Bach jixbħuhom ħafna biex ngħidlek.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li Reggio kien qed jikteb mużika fil-idjoma kontemporanja għaliex iridu nqisu li l-aħħar parti ta' ħajtu tikkonċidi mal-perjodu klassiku.
Sewa, jiena narom jixbħu ħafna meta ovvjament studjajt kompożituri oħra ta' dal-perjodu, narom li l-iktar li jixbħu l-dawk ta' Carl Philipp Emanuel Bach. Għaxanka pereżempju li t-ċellogija għal min jaftit mużika meta għandna dak il-famuż Alberti Bejz li juża wkoll Mozart, juża wkoll insibu f'dal-perjodu, jibda jużah ukoll Antonino Reggio.
Tajb, issa meta tiġi biex tinterpreta l-mużika ta' dan il-kompożitur? Hemm xi elementi partikolari li huma differenti minn kompożituri oħra?
Kull sonata naħseb Silvio fija partikolari tagħha biex ngħidlek, ħaġa partikolari tagħha. Dak bħal kull biċċa mużika li nistudjaw li naraw għall-ewwel darba. Kultant id-duqqa tistudja kemm tistudja dejjem issib dik ix-xi ħaġa anke kif tista' tħares lejha dak kif ngħidu eżempju bħal diamant għandu various facets kif inħarsu lej sonata lej il-biċċa mużika iktar ma tistudja iktar ma tibda tara facets. Ukoll l-insib fuq nota personali kultant pereżempju biċċa mużika li kont studjajt 20 sen ilu, 10 snin ilu. Anka l-biraħ, hija ħaġa tal-iskantament, mmur nerġa' ndoqqa, nistudja u nistudja, u mbagħad jista' tidħollok fis-sistema tiegħek meta tkun u tibda tara wkoll idea oħra, interpretazzjonijiet, possibiltajiet oħra kif tista' tinterpreta.
Tajb Ramona, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk xiraq li inkomplu b'kompożizzjoni ta' Antonino Reggio.
Thank you.
smajna sonata in G major ta' Antonio Reggio, eseguita mill-organist Diego Cannizzaro fuq l-organi tal-Knisja ta' San Domenico in Corleone f'Palermo. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Se nkomplu b'silta minn La Favola d'Orfeo tal-kompożitur Taljan Claudio Monteverdi li għex bejn l-1567 u l-1643. Monteverdi huwa wieħed mill-ewwel kompożituri operistiċi l-kbar. Fost l-abiltajiet li kellu dan il-kompożitur nistgħu nsemmu l-ħila li jikkomponi mużika li tesprimi sewwa l-emozzjoni u drama tal-azzjoni li tkun għaddejja fuq il-palk. L-opra La Favola d'Orfeo ta' Claudio Monteverdi tirrakkonta l-mewt ta' Euridice ftit qabel ma kellha tiżewweġ lill-Orfeo. Minn din l-opra ser nisimgħu it-tokkata u l-prologu li jiftħu dan ix-xogħol. Id-doqq in-New Consort London bid-direzzjoni ta' Philip Pickett. Mill-opra La Favola d'Orfeo ta' Claudio Monteverdi smajna l-introduzzjoni għal dan ix-xogħol fejn daq il-New Consort London bid-direzzjoni ta' Philip Pickett. L-interpretazzjoni vokali kienet dik ta' Catherine Bott. Hawnhekk se ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari permezz tal-kantawtur Rupert Holmes. Holmes twilet l-Ingilterra familja mużikali imma meta kien għadu żgħir familtu telqet lejn l-Amerika. Holmes beda l-karriera solista tiegħu fl-1974 permezz tal-album Widescreen. U hawnhekk il-kantanta popolari Barbara Streisand oġbuha xi kanzunetti u rrekordjatom hi. Beck bdiet toktor il-popolarità ta' Rupert Holmes. Holmes huwa magħruf għal diversi kanzunetti, imma l-akbar suċċess tiegħu kienet il-kanzunetta Escape li ser nisimgħu issa. smajna l-kanzunetta Escape tal-kantawtur Rupert Holmes. Hawnhekk serna u l-programm tal-lum. Minħar tiegħi nrod ħajr lil-Ramona Zammit Formosa tal-kummenti tagħha u lit-tekniku li kellna magħna Redent Abdillah. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistridinkom terġgħu tkunu miegħ il-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.
Thank you.